Lucas up the pipe. Idiota Jesus imermadi liuka pe genesa retisaliai. Begidi pom tinam tigong ei ngan sa tuanga tilonga dewe le posanga. Be igera waga rua togit panua ia aya badanga toa titnan ga idio ipatpat labi matai. Begit tila tisisigiri led puo. Tota ila idae ngan waga ton Simon ta ibeta e ngan isarung waga ta itnan lap ga iwot kauteta. Ta idio imado waga ai be ipopa watai gid ipom. Ei posa-posa ga kusta ikeopan Simon.
Toto ga lasiliai. Ta taro lempuo ga isuluk ngan barang aya.
Be Simon ikoli ele posanga bedane.
Maron, bong dodol gai rang-rang gai sala. Gai aboku-boku ta bedane be abada ye tamau. Be ngan elem posanga, ene ga na taro girpuo ga isulu.
Iyo, tikaro ta bedawa ta tibada ia idaba kapitau. Ta let puo iwang gai takai. Tota tika mo wae-wae dengan waga tua ede padewa ta tina mengan duang agid. Ta tinunui waga tua ruawa ngan ia ga duang ga timadi. Be Simon Petrus igera bedawa, ta idol ilabora ga isuluk bolomangan Yesus ia eta ikeo.
Maron, lalu ngan gau, ngan sa gau ya bakarunga sesatak.
Iposa bedawa ngan sa ei gisingada iwewe tika kriptau ngan ia busa tua tibada. Be sebedi ele gerge urua, James ga Yohanes tua gisingada Simon led naurata kelede. Git pade tika krik. Be Yesus ikeo pan Simon bedane.
Mata urmao, tua labune gaila, eo ga wawaragir panua ga tinampagau.
Tota tisike led waga ga idai labiai. Gakusta titnan le danga sisi tua ngada waga idio ta tila tinasi ei. Idio ta Yesus imamado ngan tuanga ede. Be tua ewa eaba ede imamado. Be dibala kankan iwon ngan itin. Ei igera Yesus ta idol ilabora ga isuluk tanuei ta iyan saban ei ta ikeo.
Waron wanga yao kim. Ya orang-orangan kado tini ga iwot kemi, deo imatai.
Iyo, Yesus sigaga ibage ta idol ngan eita ikeo.
Kau nakim, ot kemi toa patau tene.
Mole mau dibalakankan itanei. Ta Yesus si posa matua pan bedane.
Ya kipan eba eta parengan danga tuane mau. Be la pasolan tinim pan eba tena inga ya ta karo lem tena inga ngan tinim a keminga mambe mosesele apu ikeongan. Karo nga tuane gai pasolan gir mambe tinim iwot kemi tautonga.
Be mau, posanga ngan Yesus ele kadonga iwasaga ila kapi. Tota gid ipom busat na nagam somi-somi ta tilup-lup ngan longa ele posanga gangan adibala aya keminga. Be e ilaga-laga ngan tibut modo-modo nga ta idio iraring. Ado ede Yesus ipapawata gid ipom. Be gid parisi gan madin nga apu arti mamado. Gid tinam ngan tuanga busa Galili ga Yudia ga tuanga Yerusalem ga tinam. Be maron iurakapi yenono pan ngan keminga dibala. Be mole mau panua edengara tibisi yaba ede ngan ayan naga reng-reng ga inam. E iya ga ibage imate. Be tuanga tidurunga tatidol e ga idio Yesus imatai. Be led edape tamau. Ngan sa ipom kapitau. Tota tidae lumai ipawei ta tirepe usi ta tipasil ei toman ngan ayan naga reng-reng ga isuluk rabu ngan gid panua. Tutu Yesus imatai. Be Yesus sigera let kadonga lolo matua aya ta ikeopan di balatamat bedane.
Lege awa, gauna samum lem karonga sasatna.
Be gid marid nga apu ad ga gid parisi tikeo lolo deai bedane.
Ewa tuane sai ta iwanga ibara de umul. Ewa ta irang-irang ni samum gir karonga sasat mo. Deo kekelen irang-irang.
Be Yesus siwatai ngan lolo ta ikeo pagid.
Ikamaro ga akaro pusanga tua vera wa lolom yai. Pusanga isa wa aya naurata malan. Wangga nakeo. Gauna samum lem karonga sasat. Ma wangga nakeo. Dai marita lala. Begau ga napasolan gimi ta irang-rangan awatai kemi mambe ewa inat ira kapei tanoya ingan samum nga karonga sasat.
Ta ikeo pandibala tamat bedane.
Nake pago. Dai marir. Baram nagareng-reng ta lalem lumay.
Iyo, mole mau kerga ida imadid ipo mata day. Ta ibada aya nagareng-reng to yenu nongan wata ila ele lumay. Be isoswa dew yeda. Git panwa to ngadawa timatala kapei ta tiswa dew yeda. Be timataut pade ta tikeo.
Tanga to tagra labo nei nere pare tau.
Gakusta Yesus iwod ga ila ta igera eba ede ibabada takis. Ieda libai. Imamadongan luma takis aya. Ta ikeopan.
Eo nam nasi gau.
Tota itnan ele danga sisi tua ngadawa ga idio ta idai ga ila inasi ei. Idio ta libai ikado yanen nga kapi ede ele luma ngan Yesus. Be ipum kapi takis adga gid panua padengada tinam tianen tomangan gid. Be gid parisi tomangan led panua apu ad tiriaga ila pagid ele alowauta tikeo.
Ikamaro ga gimi ayanen ga unun tomangan gid panua takis ar ga karunga sasatar.
Be Yesus ikoli led posanga bedane.
Gid panua tinir kemi leri puetangan tilapan ewa kemi ngayama. Begi dibala tilangalagapan. Gau nanam ngan babang agir panua tututu imau. Be nanam ngan babang agir panua karonga sasat arta tipu lolor.
Begi panua idanga ede tikeo pan Yesus bedane.
Yohanes ele aluagau sumisomi tiraraaring ga tiplese anga. Ga gir aluagau togir parisi tikakaro to berawa pare. Be ikamaroga eo lem aluagau tienen ga tiunun.
Ta Yesus ikeo pagid.
Wanga yabaire iwaitaine ta ikaro yanen ngangan ler wainga. Irang-rangan gimia akaro ga waiwair tiplese an ngamau. Ngansa ewa wainga imamaro rabu ngangir. Be aro ere muriai panu parengaraga tipeawa ewa wainga gaila aluaingan gir. Tangan aro tuaiwa. Girga ti plesean.
Ta Yesus itado wanenga itna ede pade pagid bedane.
Ewa ite irang-rangan itaka malo pau iliata isa-isa iga irangan malo muga-muga aya baba mau. Wangga ikaro berawa. Ene ipayabungan malo pau. Gapare. Malo pau iliaga imata lalaire mambe malo muga-muga mau. Be ewa eta irang-rangan iparere wain paungan meme itin kukul muga-muga mau. Wangga ikaro berawa, eine wain pauga ikaro meme itin kukul muga-muga ga pak, ta wain ga itoki. Be meme itin kukul ga iduaya pare. Be gita ta parere wain pauga idudungangan meme itin kukul papau. Be wangga sai iun wain muga-muga, eine ga itin ngan unga wain pau mau. Ngansa, ikeo ga wain muga-muga eine kemi.